Здравейте, уважаеми слушатели. 8 и 8 минути, 17 май, четвъртък е. С колегата Райчев сме в студиото и с удоволствие посрещаме тук нашия, един от най-радиоактивните ни слушатели, Стоян Георгиев. Добро утро, Стояне.
Добро утро на вас и на слушателите на Дарик Радио.
Браво, свеж, събуден, виж какъв хубав радиофоничен глас.
Е, благодаря. Надявам се, успях да се събуда сутринта.
Стоян, уважаеми наши приятели, вие знаете, особено радиоактивните от вас във Facebook профил на Дарик Кафе, ни даваше много важна и на вас и на нас информация за това какво случва в зимните часове и дни на летище София.
Точно така.
Ти работиш къде? Дай сега да уточним това, защото аз съм казвал няколко пъти, но не съм бил точен сигурно.
Така, аз работя в една от фирмите, която се занимава с наземно обслужване, оператор по наземно обслужване съм и по-специално длъжността ми е авиодиспетчер. Тук може да направя едно уточнение.
Да.
Авиодиспетчер не е ръководител полети.
Mm-hmm.
Защото много често се случва да...
Така
да
си мислят хората, да.
Така. Значи, ръководител полети са в една хубава лъскава, скъпа сграда, синия, която преди летище София, пък моята работа е навън.
Mm-hmm.
Занимавам се с наземно обслужване. Това представлява, най-общо казано, ако си представите едно кацане на някоя авиокомпания, която обслужваме, целият търнараунд или престоя на земята, всичко свързано с обработка на пътници, багажи, карго, ако се налага, кетеринг, почистване, всичката тази организация...
Чата логистика.
Да, в примерно 35 минути в най-краткия период до 1 час, което ние така относително дългия престой на самолета на земята,
който
има. Да. Тоест разтоварваме всичкото, което може да бъде разтоварено, затоварваме го наново и самолетчето тръгва. Айде да кажем 40 минути.
Това е много тежко сутринта, особено в зимата, минус 20 градуса навън.
Да, как става?
Беше много интересно тази зима. Аз миналата като че ли беше по-мека, вие знаете всички, но тази зима беше много, много, много трудна за всички, които работехме навън, защото първо беше много студено, до такава степен студено, че ни замръзваше нафтата на цялата техника, не можехме да вършим правилно работата. А и второ, прословутата антиобледенителна обработка, това представлява, предполагам, хората, които са летели зимно време, са го виждали и се пръскат крилата с понякога даже целия фюзелаж или тялото на самолет с една течност, която предотвратява повърхността от замръзване, ако има някакъв валеж и така нататък, всичко това трябва да бъде изчистено, за да има по-добро оптичане на крилото и да няма проблеми. Знаеме за самолетни катастрофи, които са се случили, включително, заради това включително и Манчестър Юнайтед, мисля, че 60-те години
е отбора. Това е 1959 година, в Мюнхен, когато е лета самолета с Манчестър Юнайтед там тогава.
Когато загиват
всички, да, остават живи, Боби Чартън остава жив.
Да, това е катастрофа, която винято всъщност командира, че не си е напръскал самолета, а реално проблема не е такъв. Проблема е за това, че пистата не е изчистена.
Добре, така казваш, дай да продължим тази тема. Добре, да, те самолетите нали летят много високо, на колко там, 11 000 км, там не е ли много минус?
Ами...
Не замръзват ли го горе?
Да, проблем е докато стигнем догоре.
Да.
Защото минаваме през облачни слоеве, дори да няма, примерно, облаци, ако е хубаво времето, на снижение също се получава и като цяло големи обем от влага в атмосферата и в ниските слоеве.
Mm-hmm.
Тоест, ако има някакъв, примерно, лек валеж, рамеж или така нататък, който е минал през летището, навалява самолета, това нещо замръзва моменталически в момента, в който започна да се изкачва самолета в по-студената атмосфера. И като замръзне горе, всъщност се получава то едно оптичене на крилото, което трябва да е много чисто и правилно, а всъщност когато има някакъв такъв валеж, става гръпавина.
Mm-hmm.
И това може да загуби подемна сила самолета и всъщност се получава срив.
Добре, че интересно. Чел ли си летище на Хели?
Разбира се.
Тази зима не беше ли като в...
Почти. Почти Арта и Хели беше на летище София, но успяхме да се справим ние като... Ние в нашата фирма, като цяло и всички колеги, които се занимават с това нещо, наистина беше тежка зимата.
Добре, а ти каза, че с логистиката е свързана твоята работа, а самото техническо обслужване на самолета, това са други фирми? Или?
Техническото обслужване го правят други фирми,
mm-hmm.
които, зависимо с авиокомпанията, с кои фирми имат
договор. Защото винаги ми е било интересно, примерно като кацна самолета, окей, нали, презареждане, багажи, пътници, изчистване и така нататък, ама там къде, кой му сипва горивото, някой проверява ли бочета, гайките?
Ами да, значи, примерно, специално зарядката с гориво, пак има две фирми, които го правят на летище София. В зависимост от това авиокомпанията с коя има договор, те го правят. Mm-hmm. Не всяка компания, не всяка авиокомпания има договор за техническо обслужване, такова базово, то е основно, нали? Всъщност поемат си го инженерите, оглеждат самолета всичко наред ли или не. Mm-hmm. Не всяка компания го има, а в случая, в който го няма авиокомпанията, е моя работа да огледам дали всъщност всичко си е по местото така общо. Допълнително екипаж задължително си прави предполетен преглед на машинката.
На основни възли и детайли.
Точно така.
Това е много отговорно.
Много е отговорно, аз това питам. Да.
Включително за едно болче имахме случай преди, може би месец беше, едно време са били с нитове, сега са с едни винчета, с които се закрепват аумарините към тялото. Едно от винчетата просто се беше развило. А в този точно момент и случай имахме проверка, САФА инспекция. Това е на Европейската комисия, мисля, че са там по сигурност в авиацията, нещо такова. Mm-hmm. Те се случиха да дойдат на полета. Еми, дойдоха и казаха, а така самолета не може да лети. Значи, ако се намираше това нещо там, отзад и така нататък, няма проблем. Но тук не може. Та правиха снимки, командира дойде, а те, като се случи нещо такова, това значи автоматически закъснение за самолета и е неприятно.
Ама летна ли?
Елитнаха, да, дойде един човек от поддръжката,
с винтоврата.
Ментенанса, да, с винтоврата, зави го, изписаха две химикалки мастил по повода, да, и литнаха. Общо взето, даже нямахме голямо закъснение.
Виж, обикновените хора, които не знаят как роптаят на летището сега. Айде бе, какво става с това багаж сега? Какво става сега? Кога ще тръгне този самолет, кога ще излети и така нататък, нали, псуват и така нататък. Те още не знаят каква е организацията на работа.
Ами защото не виждат
проблеми, да речем. Тя ги интересува какво стават пак. Авиокомпанията, 2 часа, 1 час, половин час, закъсняваме.
Но ние всъщност, нали, с баща ми преди така известен период от време си направихме средната статистика, че ако един самолет е излетил от тук до неговата любима дестинация Лисабон, въпреки че никога не е бил в Лисабон, пожелавам му да отиде в Лисабон на баща ми, защото му е любима дестинация. Та, ако трябва да излети от точка А до точка Б самолета, средно, аз поне така успях да направя сметката, около 1000 човека се занимават с това, тези 180, 90, 200 човека да стигнат живи и здрави.
Живи и здрави.
Те багажи им.
И обслужени, да кажем.
Да. Чай,
добре, защо? Или аз оставам с такова впечатление, или всички българи сме такива черногледи. Що ми се струва, че на летище София по-бавно идва багажа, отколкото на другите аеропорти?
Не съм съгласен.
Не си ли съм?
Значи, той има норми, примерно, пак зависи от авиокомпанията, но принципът е и от летището, но принципът е примерно до 5-7 минута много максимум да е дошъл багаж на пътниците. В повечето случаи на нашето летище багажа идва преди пътниците още да са минали паспортен контрол. Това зависи, разбира се, от това доколко е натоварно в момента летището. Защото ако има опашки на паспортен контрол, логично, нали, ще се позабавят пътниците.
Не са ли малко лентите на нашето летище? 3 или колко са там? 4 за изваждане на багажа?
Мисля, че са 3, ама 3, да. Към този момент според мен са абсолютно достатъчни.
Да, защото аз съм имал едно прибиране точно от Лисабон на Нова година и прекарах около 4 часа в салона за чакане на багаж. Обаче, както се сещаш тогава...
А дойде ли поне багажа?
Дойде.
Това е добре.
Дойде. Да. Вече имах силни съмнения, че няма да се случи това, но дойде. Сещаш се, че тогава се съвпаднаха, едно чудо народ се прибираше от цял свят, нали, точно след новогодишните празници и беше качели логично.
Да, случват се такива задръствания, но тук поне са рядкост.
Добре, защо багажа се озовава, например, вместо в Франкфурт, в Рим? Багажите.
Как става тази работа? Да, защото пък баях народ съм. Мене не ми се е случвало, ама имам познат, където им се. То, как става объркването?
Да, това малко ми напомня онази абревиатура на авиокомпания Ал Италия, с която ние общо взето се закачваме. Какво значи Ал Италия? Ми всички багаж в Рим, примерно, пътниците в Токио или нещо такова.
Ма точно за да кажем, айде сега не е хубаво така, ама с тая компания са свързани и моите преживявания.
Ами да. То е съвсем нормално. Те няма да го измислят хората, ако не е така. Но се случва, защото може да има някаква грешка, примерно при товаренето на багаж, особено на големи летища. на големи. Тук не мисля, че, се, че е толкова голямо летище, но големи летища.
Ето, нашето летище е сравнение, да речем, с, дори с Истанбул, е къде е Истанбул.
А, Истанбул, Истанбул е доста
огромно, огромно летище.
Е, там няма какво да се сравнява.
На нашето летище, като каснеш, някакъв покой.
Особено събото сутрин нямате да видите.
Служител така минава. Спокойствие.
Да, ами случва се заради грешки в натоварването на дадения багаж, в сортирането на дадения багаж. Понякога се случи, примерно, властите да задържат багаж на рентген.
Mm-hmm.
Видяли са нещо. Имахме такъв някакъв случай. Човек си превозва, сложил си в багажа сирене, вакуумирано там, не знам, разни други работи, и всъщност викат пътника, намират го и му казвам, ти имаш някакво, нали, устройство взривно в чантата. Как взривно устройство, бе, хора, моля ви се, аз пътувам толкова често, никога. Не, отвори да видим, защото пък багажа задължително се отваря в присъствието на пътника.
Okay.
Отварят багажа вътре, какво да видят? Пакетираното сирене с едно зарядно за телефон, и всъщност като го погледнат на рентгена, то си изглежда баш като пластичен експлозив с кабел, нали, някакъв часовник там вътре.
Та и това се е случило.
Пластично сирене.
Да.
То един колега...
Ти представя си верно зарядното ръгнато в сиренето. Нормално си...
Така изглежда на рентгена.
Един колега оператор в Келофес беше си сложил една бира и заради тази бира задържаха това.
Ама не, то сигурно всякакви
статива.
А какво се случва верно, като чекираш големия багаж? Той минава ли след това през рентген, защото това не го виждам?
Три пъти.
Сериозно?
Да. Значи първия път, когато го виждате, че когато го пускате на чекина, минава в полентата, скрива се там, дето нищо не виждате, минава автоматично един рентген, минава втори рентген, и ако системата, те имат някакви алгоритми, по които отделят багажа по някакви съмнителни параметри, ако на втория рентген нещо и на втория рентген нещо съмнително има, там вече има трети рентген, при който се прави, всъщност два са рентгените, на втория рентген се прави тази проверка от човек, оператор, вече те си въртат по различен начин наглите на рентгена, и ако вече и там се потвърди това съмнение, се вика пътник и се отваря багажа.
Ето, значи ти сега обясни всъщност защо може да се получи объркване.
Да, основният случай, в който се получава това нещо, примерно багажа е изостанал.
Mm-hmm.
Дали не е бил натоварен, дали някъде е забил, защото по някакъв случай се задръсти и лентата, нали, по която върви багажа. И принцип в авиацията е един багаж по-малко, самолетът лети един багаж повече, самолетът се разтоварва. Значи пътник с чанта, пътник с две чанти, имам предвид повече багаж, отколкото чекина е казал, че има на борда, не е допустимо.
Добре, тези килограми ми е интересно сега. То не мога да прецениш сега вкъщи, нямам кантар да меря 20 килограма.
Да, да, аз съм си купил. Аз съм дигам кантар, така, да ти кажа.
Не, така, гледам долу-горе да, наближи там 20 килограма или колко беше. И винаги съм на 17-18.
20, лоукоста е 8 или колко?
А, не, повечко е. Зависи от авиакомпанията. 8 мисля, че е ръчния, да, по правило, да. Но зависи от авиакомпанията.
Но съм виждал с 3 килограма повече и го пускат.
Това вече е въпрос на настроение на колегата, който е на чекина, и по-основно на представителя на авиакомпанията.
А добре, например, един самолет, който колко е средно с пътници има? С 100 пасажири и 120
кубки? Зависи. Ако приемем най-така често срещаните A320, Airbus 320, те са, в зависимост от конфигурацията, максимално те лоу-кост компаниите са до 180 човека в тях.
Това колко багаж значи, освен колкото тежат 180 пътници? Това изчислява.
Като килограми ли?
Като килограми, да. Защото нали има значение това за разхода на гориво?
За всичко има значение. Да, ами ако предположим, че на пътник по чанта се полага, пак зависи от авиакомпанията, те са си формулирали средно статистически, да речем по 23 кг чантата, може да го сметнете колко
е, да. Добре.
Добре, един пътник, например, един пътник мога да тежи 150 кг.
Е, да, но се компенсира.
48.
Да, но се компенсира с девойката на първи ред, която тежи само 46 кг, примерно.
Това е плюс минус.
Да. Е, това е някаква такава статистика, много голяма, която е направена, и на база на това се... Сега, не би трябвало да го казвам, но цялата история е много голяма магия.
А, не, нека да запазим магията в тайна.
Да, не, магия, но доста добре изчислена, ако мога така да кажа.
Добре, да не разбулваме тая магия. Добре, Стояне, нормално е ти като работиш на летището да искаш да летиш.
Да, факт. И факт.
Като искаш да летиш, какво правиш сега?
Ми, боря се всячески това да се случи в скоро време. Надявам се да се осъществи.
Ма ти не си летяло си?
Не.
Като път, какво?
Не като багаж да лети.
Не
като пътник.
И това не ми се случва, да.
Не като пътник. Да лети, бе, да управлява самолет.
Да управлява.
Летял съм, имам ги завършени курсовете. приключвам си финалните етапи на тази ми професионална квалификация и се надявам скоро време да имам възможност. Трудна е обстановката не само тук, трудна е обстановката на всякъде по света. Всички обаче се оправдават с кризата, което мен изключително много ме дразни, защото не е така.
С тебе си говорихме сега преди да влезем, че има го това непрекъснато и вестници, и какво ли не медицина, глад за пилоти има така нататък. Ето ти си, да кажем, вече готов пилот. Завършил си всичките нужни курсове и степени на обучение, нали така?
Mm-hmm.
И какво става сега? Как можеш да си намериш работа? Как ще започнеш да летиш? Трябва да имаш практика, предполагам, това е първото.
Да, основно. То всъщност всичко с това се измерва.
Да.
Специално за летателния състав всичко се измерва с летателни часа, разбирайте практика.
Mm-hmm.
И е трудно. Според мен авиокомпаниите в момента правят кардиналната грешка да си търсят само готови хора.
Готови пилоти.
Защо? Защото командирите, които са командири в момента, те рано или късно ще се пенсионират. Mm-hmm. Това се случва, като се пенсионират командирите и ми правят вторите пилоти командири.
Да.
И въпрос е, кой ще дойде на местото на вторите пилоти? Няма да дойде никой, от сега ви отговарям. В смисъл, никой процента, който ще отиде толкова малък,
от готовите пилоти,
че почти никой.
От пилотите с опит.
От пилотите. Не, имам предвид друго. Преди време имаше кадетски програми, авиокомпаниите правеха кадетски програми.
Mm-hmm.
Най-големите авиокомпании, включително тук в България не се е случило, но големите авиокомпании правеха кадетски програми. Те те взимат от училище
пълно обучение, да.
И те правят пълно обучение, като ти подсигурят работа, съответно срещу дадения договор. Нали? Това е съвсем в реда на нещата. Вече спряха всъщност преди време да правят такива програми, при години вече стана, и се оказа, че хората трябва да си плащат за това нещо.
Измислили са го така, че кандидатите да си плащат.
Ми да, значи аз искам да работя, обаче аз плащам на работодателя, за да ме наеме на работа, но му плащам и да му работя. Всъщност никой няма да... Това е рая за работодателя, според мен.
Да.
Така че...
Плащам си, за да работя.
Да работя.
Да, ми така се случва. Това нещо ще се промени скоро, защото се вижда просто, че няма как.
Наистина ще има глад вече. Истински глад ще има.
Ами то го има и в момента, но ви обяснявам, че все още се намират такива единици, които по някакъв начин успяват да правят всичко възможно, само се реализират мечтите.
Чуваме за български пилоти в Африка, много ходят да обикалят и да...
Много в Африка, да. Безумно много в Азия и Близкия изток.
Uh-huh.
И се славят като много добри професионалисти. Личното ми мнение е, че това е база руската школа.
Руската школа.
Моето лично мнение.
Точно руска песен върви, между другото.
Да,
сега,
да, тату, може.
Ето сега, виж, ето го нашия награден знак. И то е един орел, така го измислихме.
Ма прекрасно сте го измислили.
Орела на ефира, така са си го кръстили. Дари кафе, ето това е за тебе, най-активен слушател.
Ей, това го измисли много. Велизар Цоков.
Велизар Цоков, да.
Да е жив и здрав.
Дай да се снимаме тук.
Това е прекрасно.
И с наградния ни знак. Пожелавам ти, аз, Стояне...
Чакай малко да само да осветление
нещо. Какво може да осветлението сега?
Ама аз ви казвам, че още утре ще ми се озове на ревера това нещо.
Ти кога си на работа сега? Днеска почиваш?
Днес почивам, утре съм на работа.
Утре си на работа, сутринта рано.
Ами не мога да ви кажа, аз си видя график.
Т.е. вие сте на смени, така ли?
Ние сме на смени, да. Сега, държа да се извина за неактуалната информация, която получавате, в смисъл на липсата на такава.
Е, защото сега вали дъжд. Просто
имам предвид, че никаква информация не получавате.
Снимай, колега Речев, снимай. Имаш котка, каза ти.
Имам си нова котка.
Малка котка и тя малка. Се грижи за това да се събуждаш рано сутрин.
Еми кажи веднага вица за котката и това е.
Няма сразен. Всяка сутрин го повтарям този вица.
Много е хубаво.
Добре.
Но тя се грижи за моето събуждане дори когато не съм на работа.
Добре, я направи настоян само някакво снимки.
Я да
уважаеми приятели, представихме ви един от най-радиоактивните ни слушатели, Стоян Георгиев. Пожелавам му да полети в най-скоро време истински да бъде пилот. Ще си говорим и друг път с теб, защото ето виж, че не ни стигна време. Колко е малко времето, Фреди?
Така е. Много е една минута.
За Донбас Ер и така нататък, за такива странни компании.